Sara, I'm sorry, how did the thing about letting you into a Karim?
Herra forseti. Ég vil taka háttvirtum þingmanni Ásthildi Lóu Þórsdóttur fyrir góða spurningar og góða pælingar. Í fyrsta nefndi hún reglugerðarvald ráðherra. Ég varð að fá að taka undir með hana einhver leiti þegar að veist, ég skil ekki af hverju þessi frumvarp ekki unnin. Er þetta út af því að á síðasta þingi þá hérna tók það svo langan tíma fyrir þingi til að hefja störf út af svolslu og það var síðan hérna krukkað í stjórnarráðunni eins og ég veit ekki hvað og ráðuneytin öruglega ennþá að feta sín fótspor og svona reyna að finna sig og sérstaklega ráðherrarnir en það þetta ekki að bitna á þinginu það á ekki að leggja fram frumvörp sem ekki vel unnin og láti svo þingi sjá rest láti þingi sjá rest hvort sem það hér inn í þingsal með endalausri umræðu eða svo inn í nefndum og svo restin af valdinu fer bara til ráðherra sem að setur allt framkvæmd og ég veit ekki hvað í reglugerð. Jú, auðvitað þörfa reglugerðum þegar að kemur að nánar útfærsla á sömum hlutum eins og til að mynda afglæpavæðingu neysluskamta þar þurfum við að mæla fyrir neysluskamt, tilgreinda neysluskamt frekar í lögum. En þegar að kemur að svona efnum, ég skil ekki þetta frumvarp að þetta gefur til kynna einmitt að reglugerðarvald ráðherra tromp einhvers konar lögin. Það er ekki í lagi. Við vitum alveg hvernig rétthæðin virkar. Lög eru æðri en reglugerð. Og svo kemur háttvirtur þingmaður inn á gagnageymdina og ég sammála þeim sjónarmiðum sem að hún kom fram með þar. Og spurði út í tilgangin með þessari upptalningu á hlutum sem að falla þar undir. Og ég ætla að fá að vera hreinskilin. Þetta hljómar smá eins og hérna að það sem verið að gefa netur ekki sveitum leyfi til að njósna okkur með því að geyma gögnin okkur. Þetta einmitt eitthvað sem ég geri athugasemd við og ég vona að ná ekki fram að ganga, allavega ekki svona viðtækt, ekki svona ítarlegt og það verið gert athugasemd við það einnig í háttvirtri umhverfis og samgöngunum.